de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Medra preocupación en Galicia pola tosferina, unha enfermidade contagiosa que apenas se veía estes últimos anos, pero que rexurdiu. Déronse casos na comarca de Ferrol, por exemplo, na Coruña ou en Vigo. Este 2024, os casos multiplicáronse en Galicia por 8, e xa van máis de 240. Para que te fagas unha idea, o ano pasado houve 75 casos en España. En todo o país, a estas alturas, xa pasamos dos 6.000. A maior preocupación dos pais é si é perigoso para os nenos ter tosferina. E si o é en cativos moi pequeniños. Por eso se vacuna as embarazadas para proteger así o recén nacido. Carlos González Príncipe é pediatra en Vigo. Estes días atendeu varios casos, todos en preadolescentes, ningún en bebés. Diferenciar a tosferina de outro tipo de patoloxía se doado.
Da en accesos de 5 ou 6 e al final hacen un ruido inspiratorio que se llama gallo, te acuden a la consulta porque llevan un mes con tos. Entonces han ido ya dos veces al centro de salud, etcétera, y como no se lo solucionan, caen.
A tosferina é de obligación, é obligatorio comunicala como enfermedade contagiosa, igual que a tuberculose ou no seu día o COVID. Carlos González Príncipe destaca importantísimo a vacina nas embarazadas.
Muy contagiosa, vas, muy, muy contagiosa. Y a mí me gustaría insistir muchísimo, las mujeres embarazadas deben ser vacunadas. De hecho, está en el calendario oficial, porque es la única protección que tenemos para los niños recién nacidos.
E por certo, falando de medicina, Galicia ten os mellores datos de toda España en agarda para citas de anxioloxía e ciruxía vascular. 51 días de agarda aquí, 74 de media no país. Son datos do Ministerio de Sanidade. 7:22 minutos, escoitas Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia Tratamientos Antihumedad. A suba de temperaturas vais a notar no norte. No sur mantéñense valores destes días, máximas de 25-26 graus. Tamén Lugo e Santiago van chegar aos 25. Na Coruña e Ferrol, 22-23 de máxima. En Ourense podense achegar aos 30. Pola tarde, entra algo de nubosidade polo sur. O tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Son 6 os arrestados en Galicia en relación coa operación contra as narcolanchas de Alxeciras. Houbo rexistros en Ourense Cidade, en Pereiro de Aguiar, en Ribadumia e en Portugal. Cal sería o papel dos galegos dentro desa rede de narcotráfico que opera sobre todo na zona do Estreito? Pois subministrar as narcolanchas que se fabrican en Portugal. A operación segue aberta. Segue tamén o xuízo para aclarar o papel que tiñan nunha rede de narcotráfico os 28 arrestados en relación co cargueiro Carac, interceptado con droga en 2020 en Lisboa e que viña cara a Galicia, cara ao porto de Vigo. 14 persoas ían a bordo e outros 14 estaban agardando en terra. A Fiscalía pídelles penas que van entre os 13 e os 19 anos de prisión. En cuestión de semanas van a estarse en marcha as axudas da Xunta para adoptar cans e gatos en protectoras, en refuxios. Que gastos conleva a adopción dunha mascota? Pois consultámolo en GatoCan, unha protectora da Coruña. As primeiras vacinas son uns 50 euros, microchip 30 euros, 15 euros desparasitar e 20 facer un test de enfermedades para os gatos. As protectoras están desbordadas estes días, sobre todo coa chegada de gatas con crías. Sabe o ben Beatriz Martín, responsable de GatoCan.
Es terrible. En primavera, lo de las crías de gato, es imposible luchar contra eso. Tú cada día no puedes recoger 3, 4, 5, 6 hembras con 5, 6 crías, o 4, como te llama cada día. ¡Ay, es que aquí hay una hembra con tantas crías! Ay, pero así cada día, es imposible. Es
pues
imposible.
Dentro de unas semanas, póñense en activo esas axudas para adoptar cans e gatos. O presidente Alfonso Rueda, dende un centro de animais de Armenteira, en Pontevedra.
Non son eses gastos iniciais os que determinan a decisión de adoptar ou non, porque é unha decisión moito máis trascendente, moito máis responsable, moito máis duradera, pero sempre un estímulo, é sempre unha maneira de que a xente se anime. Por lo tanto, eu animo a todo mundo a que mellore a súa vida adoptando un can.
E éxito da venda dos billetes dos trens Abril, que empezan a circular entre Galicia e Madrid o día 21 de maio. Venderonse 13.000 na primeira xornada de venda. Váense con eses trens, vai haber máis plazas ou máis grandes que os trens actuais, e ademais acórtase un cuarto de hora aproximadamente a viaxe entre a capital e Galicia. Dende Vigo unhas 4 horas, dende a Coruña 3:30 e dende Santiago unhas 3 horas aproximadamente. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.